Marko 9.
Yesu adawaza sokuti,
ndithu ndikunenetsa kuti alipo ena pompano omwe sadzafa asanu ali mfumu wa Mulungu utafika ndi mphamvu.
Patapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu adatenga Petro ndi Yakobo ndi Yohane nakwera nawo kuphirira litali kwa okha. Tsono maonekedwe a Yesu adasinthika iwo akuona. Zovala zake zidasanduka zowala ndi zoyera kuti mbe. Kupambana mmene mmisiri wina aliyense angayeretsere nsalu pansi pano. Nthawi yomweyo ophunzira aja adaona Eliya ndi Mose akukambirana ndi Yesu. Petro adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, ndibwino kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa itatu, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya.
Ankatero chifukwa chosowa chonena, pakuti iye ndi anzake aja anatagwidwa ndi mantha akulu. Tsono padafika mtambo nuwa phimba, ndipo mu mtambomo mudamveka mawu akuti,
uyu ndiye mwana wanga amene ndimamkonda muzimumvera.
Mwadzidzidzi ophunzirawo poyang'anayang'ana adangoona kuti palibenso wina amene anali nawo pamenepo koma Yesu yekha. Pamene ankatsika phiriro, Yesu adawaletsa kuti zimene adaonazo asauze wina aliyense mpaka mwana wa munthu atauka kwa akufa. Iwo adasungadi chinsisichi koma ankafusana okhaokha kuti, kodi kuuka kwa akufa kunena Yesuku ndiye kuti chiyani? Tsono adamufunsanso kuti,
nanga bwanji aphunzitsi amalamulo amati Eliya adzayenera kuyamba wabwera?
Yesu adawayankha kuti,
zoonadi, Eliya adzayamba ndi wabwera kuti adzakonzeso zonse. Koma ipo bwanji malemba amanena kuti mwana wa munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri ndi kunyozedwa? Ine ndikukuwuzani kuti Eliya adafikadi, ndipo anthu adamchita zonse zomwe iwo ankafuna, monga momwe malembo adanenera za iye.
Pamene Yesu ndi ophunzira atatuwo adabwerera kwa ophunzira enacha, adapeza chikhamu chachikulu cha anthu chitawazinga. Aphunzitsi amalamulo ankatsutsana ndi ophunzirawo. Pamene anthu onsewo adaona Yesu, adadabwa kwambiri, ndipo adamthamangira kudzamulonjera. Iye adawafunsa kuti,
kodi mukutsutsana zotani?
Mmodzi mwa anthuwo adayankha kuti,
aphunzitsi, ine ndinabwera ndi mwana wanga wa mwamuna kuti ndidzampereke kwa inu, chifukwa adalowedwa ndi mzimu woyipa womuletsa kulankhula. Umati ukangomugwira umamgwetsa pasi, mwanayo nkumangoti thovu tututu kukamwa, nama kukuta mano mpaka thupi gwa 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 kuuma. Ndiye ndinapempha ophunzira anuwa kuti autulutse koma alephera.
Apo Yesu adati,
ha, anthu amba dopanda chikhulupiriro, ndine kukhala nanube mpaka liti? Ndiyenera kukupitirani mpaka liti? Tabwera naye kuno mwanayo.
Adabwera nayedi. Zimu oipa ucha utangoona Yesu, nthawi yomweyo wayamba kumzunguza mwamphamvu mnyamata ucha mpaka iye pansi khu nkumango vimvinizika thovu lili tu 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 kukamwa. Yesu adafunsa bambo wake ucha kuti,
kodi zimenezi zidamuyamba liti?
Bambo wakeyo adati,
zidamuyamba ali mwana ndithu. Mzimu umenewu wakhala ukumugwetsa kawili kawili, mwina amagwa pa moto, mwina m'madzi kufuna kumupha. Koma ngati inu mungathe kuchitapo kanthu, chonde tatichitirani chifundo mutithandize.
Yesu adati,
bwanji mukuti ngati mungathe? Zinthu zonse nzotheka kwa amene ali ndi chikhulupiriro.
Pomwepo bambo wa mwana uja adanena mokweza mawu kuti,
ndikukhulupirira koma pang'ono chabe, thandizeni kuti ndikhulupirire kwenikweni.
Pamene Yesu adaona kuti chikhamu cha anthu chija chayamba kupanikizana pamenepo. Adaza zila mzimu oipao, adati.
Iwe mzimu oletsa kulankula ndikumva. Ndikukula mula kutu uduluke mwamwanayu, ndipo usadzalowe nsomwa iye.
Mzimu uo udafula numzunguza mwampamvu mwanaucha. Kenaka kutuluka. Mwanayo adangoti zii ngati wafa. Mpaka ambiri nkumati.
Watsirizika basi.
Koma Yesu adamugwira dzanja na mzutsa. Mwanayo nkuimirira. Yesu atakalowa mnyumba, ophunzira ake adamufunsa ali paokha kuti,
ifeyo ndiye tinalephera bwanji kuutulutsa mzimu woyipa uja?
Yesu adayankha kuti,
mzimu wa mtundu umenewu pokhapokha mutayamba mwapemphera mpamene munga utulutse.
Atachoka kumeneko, Yesu ndi ophunzira ake ankadusa mdziko la Galileya. Koma iye sadafune kuti anthu adziwe, chifukwa ankaphunzitsa ophunzira ake. Ankawauza kuti,
Mwana wa munthu akudzaperekedwa kwa anthu, ndipo iwowo adzamupha. Koma atamupha, iye adzauka patapita masiku atatu.
Ophunzira ake sadamvetse mawu amenewa, komabe ankaopa kumufunsa. Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Kapenawo. Atalowa mnyumba, iye adawafunsa kuti,
kodi panjira paja mumatsutsana zotani?
Ophunzirawo adangoti chete. Ndiye kuti zimene ankatsutsana panjirapo zinali zakuti wamkulu ndani pakati pawo. Yesu adakhala pansi nawo aitana ophunzira khumi ndi awiri aja, ndipo adawauza kuti,
ngati wina afuna kukhala wamkulu adzisandutse wamng'ono wotumikira onse.
Atatero adatenga mwana namkhazika pakati pawo nkumufungata, nawauza kuti,
aliyense olandira bwino mwana wonga ngati uyu chifukwa cha ine ndiye kuti akulandira bwino ine amene, ndipo ndilandira ine bwino ndiye kuti akulandira bwino osali ineyo, koma Atate amene adandituma.
Yohane adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, ife tinaona munthu wina akutulutsa mizimu yoyipa potchula dzina lanu, ndiye ife tinayesa kumletsa chifukwa sayenda nafe.
Koma Yesu adati,
musamletse ayi, chifukwa munthu sangati atachita zamphamvu mdzina langa nthawi yomweyo nkundinyoza. Chifukwa osatsutsana nafe ndiwogwirizana nafe ameneyo. Aliyense amene akupatsani chikho cha madzi chifukwa chakuti ndinu ake a Khristu, ndithu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake. Aliyense wachimwitsa ngakhale mmodzi mwa ana okhulupirira inewa, ameneyo kukadakhala bwino kwaposa kuti amangirire chimwala cha mphero mkhosi ndi kukamuponya mnyanja. Tsono ngati dzanja lako likuchimwitsa lidule, ndi bwino kuti ukalowe kumoyo osatha uli woduka dzanja, kupambana kuti ukalowe uli ndi manja onse awiri ku gehena kwa moto wosazimika. Kumeneko mphutsi zowazunza sizifa, moto wakenso wowatentha suzima. Ngati phazi lako likuchimwitsa lidule, ndi bwino kuti ukalowe kumoyo wosatha uli woduka phazi, kupambana kuti ukaponyedwe ku gehena uli ndi miyondo yonse iwiri. Kumeneko mphutsi zowazunza sizifa, moto wakenso wowatentha suzima. Ndipo ngati diso lako likuchimwitsa likolole, ndi bwino kuti ukalowe mufumu wa Mulungu uli ndi diso limodzi lokha, kupambana kuti akakuponye ku gehena uli ndi maso onse awiri. Kumeneko mphutsi zowazunza sizifa, moto wakenso watentha suzima. Onse adzeretsedwa ndi moto monga momwe nsembe imayeretsedwa ndi mchere. Mchere ndi wabwino, koma ngati mchere watha mphamvu, mphamvu zakezo kuzibwezeranso nchiyani? Moyo wanu ukhale ngati wothiridwa mchere, ndipo muzikhala ndi mtendere pakati panu.